med alt jeg hadde som overskrift. Den bortkomne sønn, datter. Og det er mange som er bortkomne. Det er Jesus, han kom for å frelse det som var fortapt. Det var derfor han kom. Og jeg har lyst til å begynne med å slå opp i Lukas 4, 18 og 19, kjente vers. Man kan vel nesten si at det er Jesu proklamasjon for sin tjeneste, men ikke bare på hans tjeneste, men på vår tjeneste. Det er 4. Lukas 4, vers 18 og 19. Og der står det: Herrens ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for de fattige. Han har sendt meg for å helbrede den som har et sønderknust hjerte, og for å rope ut frihet for fanger, og for at blinde skal få syn igjen, og for å sette undertrykte i frihet, og rope ut et nådens år fra Herren. Det var en inntredelsesproklamasjon for Jesus. Han, sitt oppdrag var dette, og det gjorde han fullt ut. Men så sier han videre i Matteus 28,18, også kjente vers, og der sier han: «Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, i det dere døper dem til Faderen, Sønnen og den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere, å se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» Du ser det at dette oppdraget som han introduserte, det ga han videre til oss. Han mente det at vi skulle praktisere alt det som han hadde gjort. Ja, dere skal gjøre større gjerning enn det, sier Jesus. Og det å gå ut, det var godt å høre bibelskoletime her, og det som de har vært i Skien, sant? Var det Skien dere var? Ja, dere var ikke i Skien denne gangen. Nei. Det som vi har jo et team på Askøy også, og det var veldig spennende å følge dem. Men det er å være i oppdrag. Be for syke. Fortell om evangeliet for dem, så at de blir frelst. Og ta oss av de som virkelig har det vanskelig. Og det er mange mennesker som har det vanskelig rundt omkring. Veldig mange som lider. Det var liksom, jeg gikk inn på senteret for et par dager siden, og så var det noen som slo meg. Jeg ser i blikket til mennesker, så ser jeg veldig mye tomhet. Du kan se det ut av uttrykk i mennesker. Tomhet. Oppgitthet. Det er mange som lever i en tomhet. Og de trenger å få høre evangeliet. De trenger virkelig å få en ny start i livet. Jeg skal ta utgangspunkt i en fortelling. Jeg blir litt rørt meg. I Lukas 15. Jeg leser fortellingen først, og så skal jeg komme med vitnesbyrd etterpå. Fra vers 11, der står det, det er Jesus som sier dette. En mann hadde to sønner, og den yngste av dem sa til sin far, «Far, gi meg den delen av eiendommen som tilfaller meg.» Og så delte han eiendommen sin mellom dem. Og ikke mange dager etterpå samlet den yngste sønnen sammen alt sitt og dro til et land langt borte. Og der sløste han bort alt han eide i et nedbrytende liv. Men da han hadde brukt opp alt, ble det en svær hungersnød i det landet, og han begynte å lide nød. Da gikk han av sted og slo seg sammen med en av dem som bodde i landet, og han sendte ham ut på markene for å mate svin. Og han spiste seg gjerne mett på de skolmene som grisene åt av, for ingen gav ham noe. Men da han kom til seg selv, sa han, «Hvor mange av mine fars leietjenere har brød i overflod, mens jeg selv går til grunne av sult? Jeg vil stå opp.» Jeg tror han siger litt. «Jeg vil stå opp og gå til min far, og jeg vil si til ham, «Far, jeg har syndet mot himmelen og fremfor deg, og jeg er ikke lenger verdig til å kalles din sønn. Gi meg en tjeneste som en av leiekarene dine.» Og han stod opp og kom til sin far, og da han fremdeles var langt unna, så hans far ham og fikk inderlig medlidenhet med ham. Og han sprang ham i møte og falt ham om halsen og kysset ham. Og sønnen sa til ham, «Far, jeg har syndet mot himmelen og fremfor deg, og jeg er ikke lenger verdig til å kalles din sønn.» Men faren sa til sine tjenere, «Hent frem den beste festdrakten og ha den på ham, og sett en ring på hånden hans og sandaler på føttene hans. Kom så hit med gjøkalven og slakt den, og la oss ete og være glade, for denne sønnen min var død og er blitt levende igjen. Han var fortapt og er blitt funnet.» Og de begynte å være glade. Sløste bort. Ville leve livet. Mange går i den grøfta der. Alt for mange. Vår eldste datter var med på bedehuset, var med på søndagsskole. Men så begynte hun på ungdomsskolen. Og da skjedde en forandring. Hun ble så mobba fordi at hun var en kristen. Hun kom gråtende hjem og spurte, «Kan ikke dere slutte å være kristne? Jeg klarer ikke dette.» Det er tøft for barn. Hun ble mobbet. I 8. klasse skiftet hun helt om. Da ble hun med den verste gjengen på Florvåg som var den tiden. Punker og litt sånn forskjellig. Masse sånne greier de hadde på seg og alt mulig. Det skulle se så fælt ut som mulig. Og hun var en av dem. De mistet henne. Det var en veldig tung tid for oss. Og det endte jo med at hun ble gravid i 9. klasse. Men hun hadde fått så mye at det å ta bort og sånne ting, det var ikke hennes tanke når hun skulle føre frem det barnet. Så jeg ble jo født litt for tidlig da, men i oktober i 84 ble han født. Vi tenkte som foreldre å gjøre det beste ut av det. Vi hadde jo en kjellerstue og sånt, og matboden ble til kjøkken, og det var jo bad og sånt der nede, så de at vi innredde så at de fikk seg en leilighet. Men han typen, han var i grunn ikke moden for dette. Han tok gjengen med seg inn der, og det ble festet langt ut på natt, hver eneste natt omtrent. Og dette gikk ikke. Og vi sa til han, hvis dette fortsetter, så må du flytte ut, sa vi. Og så var jeg, det bedre seg ikke i det hele tatt, og jeg gikk ned til han og sa det at, ok, du må forlate dette hjemme. Du kan ikke bo her. Ann-Kristin, datteren vår, hun kan bo her. Men du må flytte ut. Og du vet, det ble jo en veldig konflikt for datteren også. Hva skulle hun gjøre? Hadde fått en liten. Så ble det til at hun nå flyttet i sammen. Men det jeg gjorde før hun flyttet ut, jeg satt i trappa, kan jeg huske, og leste det, akkurat denne fortellingen. Og jeg proklamerte: sånn kommer til å gå med deg om. Så ja, det var jo en tid hvor vi omtrent ikke så vår datter. Vi fikk ikke lov å komme inn. De ville ikke ha besøk av oss. Datteren var med på dette, men jeg har lovet henne på 18-årsdagen, så skulle hun få sertifikater vi lovet henne. Og jeg holder løftene, eller vi da. Så det at vi var der borte på 18-årsdagen, og så bare kjente jeg Gud sa til meg, og da han kom til seg selv, skriv derifra og ut fortellingen. Og det skrev jeg på det kortet som jeg ga det, ikke den første fortellingen, men da han kom til seg selv. Det står her, ifra vers 17. Men da han kom til seg selv, står det. Altså når han begynte å tenke over sin egen situasjon. Og hun, jeg bare kjente det at det skulle jeg skrive. Og vi ga henne 500 kroner, og vi ga henne også første time til sertifikat. Så alt dette ga vi henne. Den 500-lappen, den stakk jo han av med, selvfølgelig. Så den fikk ikke hun noen glede av. Men det skapte en veldig stemning mellom de to. Og for første gang tok hun oss i forsvar overfor ham. Og det endte jo med at utover våren så skjedde det noe. Men jeg glemte å fortelle noe underveis. Før dette skjedde, i januar, så lå vi og ba, kona og meg, hjemme da. Det var helt mørkt på rommet. Det var midt i januar måned, tror jeg det var. Og vi ropte til Gud. Det var helt forferdelig. Plutselig så ser jeg datteren for meg, lik lys levende. Men jeg ser det at hun blir holdt fast av noen kraftige hender. Jeg stoppet å be. Jeg tror det var meg som ba da, og så jeg stoppet helt opp. Det synet inntok meg, rett og slett. Så sier jeg til Astrid, og sier det at jeg så et syn, sier jeg. Parallelt med at jeg fikk det synet, fikk hun også et syn. Jeg og hun fikk et syn sånn. Jeg så en stor sal. Og hun så både bannere som sto der, med masse folk. Og det var ikke på Aske, det var ikke noen steder vi hadde vært før. Men hun så en svær sal med mange mennesker. Det var sikkert over 1000 mennesker, sa hun. Og hun så datteren gå frem og ta imot Jesus. Dette var i januar. Nabokona, uken etterpå, fikk hun også et syn og bekreftet hun så datteren i forsamlingen. Vi har passert 1. mars, når hun hadde 18-årsdagen sin. Og det begynte nærmest sommer. Og yngste datteren vår, Hun gleder seg til at vi skulle på Göteborg på den här vad heter det parken där Liseberg. Ja. Så där skulle vi. Men för det så skulle vi upp till Oppdal på en konferens där uppe. Och det var planlagt länge lång tid på. Vi var en gäng i Paskhus som skulle upp där. Och det var planlagt. Rett før ferien så ble vi kalt inn til et møte. Da hadde de funnet ut at han skulle flytte ut, han, de skilte lag, men de skulle være venner fortsatt. Men så fikk vi en melding gjennom den yngste datteren, som hun hadde snakket, hun hadde konferanse med, og fortalte det at hun eldste, han Kristina, hadde lyst til å være med på den turen. Hun har så veldig lyst til å være med på til Liseberg. Og vi fikk snakke med henne og sa det at ja, men vi skal oppå på en konferanse først, og vi kjører ikke en serien tilbake igjen for å hente deg, så da må du være med på den konferansen der oppå. Vi hadde bestilt en hytte, ja, men jeg kan være sammen med gutten Stian etter ham. Så jeg kan passe han jeg, mens dere er på møtene. Det som skjedde, det var jo det at hun ble med oppover, og hun skulle ta med seg masse sånn rockmusikk da, så. Men hun hadde glemt det alt sammen, så vi hadde bare kristen musikk i bilen. Så det ble noe annet. Så hadde vi en av Cliff Richard, som ja, den falt litt i smak. Det var litt sånn fart i han, og var på engelsk og greier, vet du. Så det var greit, ja. Så den spilte vi hele veien. Og så kom vi opp der i Oppdal og tok inn på de hyttene våre som vi hadde bestilt. Og nabohytta der var noen andre i Paskøy, så det at vi hadde jo stått der. Men så, det første møtet, det var Åge Ålekjær som skulle tale der, så det at vi var jo på det møtet der. Og, men det var ikke noe... ja, hun var der på hytta, hun mens vi opphøyte, så det var greit. Men så gikk vi litt rundt i Oppdal om kvelden, begynte å prate litt om hun, Sandy Brown heter hun, jeg vet ikke om dere har hørt om henne. Det var en nattklubbvertinne som var blitt frelst oppe i Amerika. Og hun hadde en gammel bibel fra bestemora, som hun gikk rundt på alle pubene der borte og forkynte evangeliet. Så hun hadde utviklet en veldig sterk tjeneste, og ja, hun var litt sånn spennende. Så hun skulle tale den torsdagskvelden der, på den konferansen. Og ja, jo, kanskje hun skulle være med og høre på henne. Så da var jeg hjemme og passet gutten, og de reiste ned der. Og de, hun og søsteren satte seg helt oppe på galleriet, det er sånn idrettshall, tror jeg det var. Oppdal, og så helt på galleriet, helt inn med veggen, der satt hun klistret inn. Og en kona og noen andre pasker, de satt der nede i salen. På slutten så ble det innbydelse. Og de som ville bli frelst, de måtte løfte opp en hånd. Og hun løftet opp hånda, for hun trodde liksom alle skulle løfte opp henne, og hun hørte liksom ikke helt, sier hun etterpå. Men hun løftet opp hånda, og så sier, ja, og så skulle de reise seg opp da, vet du. Og så var også de som var fylt inn helgen skulle reise seg, eller ønsket å bli fylt av helgen skulle også. Og da var det en som hun kjente da, som reiste seg opp. Så hun reiste nå seg opp, og søsteren hun sa til henne, du må reise deg, sånn. De har sett deg. Så hun pushet på, vet du. Ja, hun kunne jo gå ned, og så ble det kalt frem da. Så gikk hun ned, tenkte hun det at nå kan jeg stikke ut. Men hun var midt inne i salen før hun fikk somme seg. Og da gikk hun frem, og hun tok imot Jesus, og ble døpt i helgen i samme nu. Så hun ble frelst der og da. Og da kom hun hjem til hytta, og jeg bare kjente det at hun ble frelst i dag. Så nå får vi ta festen og slakte gjøkalven seg. Så det ble en forvandling. Så det her var i... Ja, det, ja hun, akkurat det hun fikk se i det synet sitt, det så hun helt nøyaktig parallelt til. Til og med skriften på banneret som stod foran, fikk hun i det synet i januar. Og det var helt make. Skjønn det den som vil. Men Gud er fantastisk. Det som egentlig er litt av budskapet, det er at det er viktig å handle på det Gud gir. Og jeg tror det at alle de handlingene som jeg gjorde og vi gjorde i sammen, var egentlig handlinger som brakte frelse inn til. Og selv om det kunne virke hardt, så gjorde vi det. Og det er jo det av og til at kanskje vi er for ettergivende. Kanskje vi må lytte til hva Gud vil i de forskjellige situasjonene. Jeg bare kjenner at det er mange som skal komme tilbake igjen. Ikke gi opp. Ikke gi opp. Og det kan være, som jeg leste fra Lukas evangeliet, så var det det at Jesus han kom for å sette fanger fri. For å ta seg av de som var fattige, de som hadde lite. Her påstår jeg har dere utrolige muligheter. Det er mange som trenger Jesus her. I Lukas 15 i begynnelsen, det var der jeg hadde tenkt å ta det først, men jeg fant ut at jeg så prøve litt om på det her. Og i Lukas 15 så ser vi fra vers 3. Det er en lignelse som Jesus sier, som handler mye om det samme. Men her er det en bortkommen sau. Og hvilke mennesker blant dere, som har 100 sauer og mister en av dem, vil ikke forlate de 99 i ødemarken og gå av sted og lete etter den ene som er mistet, til han finner den? Og når han har funnet den, legger han den på skulderen sin og gleder seg. Og når han kommer hjem, kaller han sammen venner og naboer og sier til dem, «Gled deg med meg, for jeg har funnet sauen min. Den var tapt.» Jeg fikk et bilde av en jente på 5 år. Dere hadde menighetsutflukt. Og det var en del barn med dere. Så var det en jente på 5 år som var gått seg vill. Og jeg tror dere ville gjort alt som sto i deres makt for å finne den jenta. Sånn er det Gud ser på menneskene. Det er noen som er kommet vekk. Dette med bønn, selvfølgelig noen ganger når håpløsheten tar, så er bønn, vi trenger å be. Vi trenger å bli fylt av den hellige ånd. Men vi trenger også å lete. Vi trenger også å gå ut. Det nytter ikke bare å sitte inne og be. Vi må handle. Fordi at når vi handler i bevegelse, så vil Gud være med oss. Og han vil vise oss det som er nødvendig. Men han vil at vi skal ta de første skritt. Reidar, det du gjorde var veldig bra. Du tok, selv om det kjentes ikke så behagelig, så gjorde du det. Og det er sånne handlinger Gud har behag i. Det at vi tar en del skritt, selv om det er aldri så ubehagelig. Men Gud ønsker at vi skal ta en skritt overfor naboer, overfor mennesker vi ser, ungdommer som driver hærverk her, de trenger Jesus. Men noen må fortelle dem om Jesus. Når man går, så er det veldig viktig å være fylt av den hellige ånd. Du kan si at selvfølgelig Gud elsker det at vi gjør noe. Men det å være fylt av den hellige ånd er å høre hva ånden sier. Det å høre og lytte til hva ånden sier er en veldig viktig. Jeg skal bare ta et lite eksempel fra når vi var på Askøy, eller teamet var der ute nå på, i helga som var der. Så på lørdagen så hadde vi vært ferdige, og teamet var, hadde vært ute på senter og gått litt rundt omkring, og så satt vi oss opp på en kafé og skulle liksom evaluere da hva som hadde skjedd den dagen. Men så talte Gud til meg. Du skal gå i den retningen. Det var kun den eneste stemmen jeg hørte. Gå i den retningen. Ante ikke noe, hva jeg skulle. Men jeg fikk bare, jeg sa det til Jan, jeg bare må forlate dere. Jeg har bare fått en beskjed, jeg må gå. Så gikk jeg ned i etasjen under og gikk i den retningen som Gud hadde sagt. Så ble jeg stoppende utenfor et parfymeri. Hva i hele verden skulle jeg der? Begynte å se på alle de duftene som var der, og jeg gikk med bort der som var menn da. Så gikk jeg bort, og så jeg på de kremmene som var der, og så, spurte jeg hun ekspeditrisen som var der. Det var ingen andre kunder der inne. Det var kun hun ekspeditrisen som var der. Og så spurte jeg, det er ansiktskremmen, det her rynkegreiene, det rynkekremmen, fungerer de? Spurte jeg henne. Og hvorfor jeg spurte om det, det skjønner jeg ikke henne. Men jeg spurte om det. Nei, og så begynte hun å forklare det at ja, de virker nå kanskje litt grann sånn 30% kan man forbedre litt grann, men stort sett så, det må gjøre å begynne tidlig, sier hun. Ja, du vet, folk vil jo leve lengst mulig og være fin lengst mulig, sier jeg. Sa han, det du har rett i det, sier han. Ja, jeg tror på et evig liv, sier jeg. Ja, det gjør jeg også, sier han. Jeg spurte deg, er du kristen? Nei, jeg var ikke det. Nei, men det kan du bli, sier jeg. Og nå fikk jeg ikke be med henne til frelse, men vi hadde med en sånn traktat med Johannes 3,16-diagrammet på, og forklarte henne Johannes 3,16. Og jeg bare så at det rørte henne. Jeg så hun bare følte med. Og jeg så det at hun la det ned i skuffen sin. Det gikk ikke i bossen. Og jeg er sikker på at hun kommer til å få merke den berøringen. Men det er å handle på det som Gud gir. Og av og til så er det ikke sikkert at målet er gitt på forhånd. Det er bare det at du har fått en tilskyndelse. Det var bare en tanke som kom til meg. Men jeg er sikker på at dette var noe som Gud ville. Og sånn er det å kunne bli ledet av den hellige ånd. Og det er mye mer å innta. Jeg er ikke alltid like flink. Selv om dette var et tilfelle hvor jeg følte jeg gikk på, opplevde en ny erfaring på å lede den hellige ånd. Før jeg har fått mer konkrete beskjed, denne gangen fikk jeg bare en sånn diffus melding. Men det å handle på det Gud viser er fantastisk. Og jeg er sikker på det at det er mange ganger at vi også kan få innskytelser som vi bare går. Og så vil Gud ordne resten. Ja, men tenk om vi tar feil da. Ja, hva gjør det? Det er bedre å prøve enn å la være. En ting er så sikkert, hvis man lar være, så skjer det ingenting. Det er helt sikkert. Så det å kunne bevege seg utenfor denne komfortzonen som vi ofte beveger oss i, det er en utfordring, men allikevel den gir resultater. Jeg tenkte på denne jenta, stakkar. Dere snakket om småbarn. Og jeg tror det at det ligger noe der. Kanskje dere skal hjelpe småbarn også til å bli kjent med Jesus. Fordi at de trenger det. Det er mange det som er kommet bort, og de har ikke foreldre som kan ta vare på noen ting. Men dere er Guds menighet her på Osterøy. Og derfor er det at dere har muligheten til å nå både de unge og de eldre. Og jeg tror det at folk er mye mer åpne enn de tror. Sånn som forrige år når teamet var på Askøy der, det skjedde jo så mye. Utrolig mye helbredelse. Altså. Og faktisk var ikke den eneste av de snakket med som ga noe negativt. Ikke en. Det var så åpent hele tiden når de gikk og snakket med mennesker. Og folk er åpne. Man skal ikke være redd. Og hun der på 5 år, hun var helt åpen nå. Jeg tror det at vi har en sånn barriere, menneskefrykt kalles den, til å snakke med, ta kontakt med mennesker. Men husk på det at på andre siden, det mennesket har den samme innstillingen. Så det at frykten det er begge veier, det er ikke bare dere svarer det. Men det å bryte denne barrieren, det var en som hadde et bilde her om en sånn her en stengsel, en mur, eller var det du som hadde det bildet? Det var noe sånn en betong, eller ja. Ja, du vil ikke ta hele, men i alle fall, det var en stengsel. Var ikke det de gravde ned, sant? Ja. Akkurat. Ja. Akkurat. Og det å trenge igjennom. Sant? Det er det det går på. Og det å trenge igjennom er en veldig viktig del av dette. Be og gå. Be og gå. Det er Guds klare oppskrift til oss. Jeg synes det er så sterkt når Jesus sier, meg er gitt all makt i himmel og på jord. Det finnes ikke begrensninger. Så vi har ingenting å frykte. Ingenting. Men det er klart det er en som vil skape noe inni oss som gjør det at vi frykter. Men han er beseiret. Så vi kan gå med frimodighet. I Johannes 7. I vers 37. Jesus han så frem. Så på den siste dagen, den store dagen i høytiden, så Jesus frem, ropte ut og sa, om noen tørster, han skal komme til meg og drikke. Og den som tror på meg, som skriften har sagt, ut fra hans indre skal det flyte strømmer av levende vann. Det er oss det snakker om. Den som tørster. Ut fra oss skal det strømme liv. Levende vann. Og vi har det i oss. Og det er veldig viktig at det får strømme ut til menneskene rundt oss. Jeg bare merker på meg selv. Jeg meg selv nærmest. Derfor bruker jeg meg ofte som eksempel. Men jeg kjenner på meg selv forskjell på når jeg er i et oppdrag, eller om jeg har helt fokus helt andre veier. Jeg kan gå på senteret der og bare handle de tingene jeg må, og da er det å pile fra det ene stedet til det andre, sant, i full fart. Og da ser jeg ikke mennesker. Neste gang, sånn som jeg fortalte om, da er blikket åpent. Sånn kan vi justere vårt oppdrag. Vi kan være innstilt på det og være i Guds oppdrag. Egentlig så tror jeg Gud vil at vi skal være i oppdrag alltid. Men ikke alltid vi har fokus på det. Men jeg bare kjenner når jeg har fokuset der, så er det så lett å snakke med mennesker. Og du ser menneskene på en helt annen måte. Og jeg tror det at det kommer av det livet som er i oss. Det livet som er i oss, det gjør at menneskene som møter oss vil også kjenne dette livet. Det åpner. Og det er noe som jeg har blitt litt obs på i siste. Det å si det at det for jeg tror det at verden tørster. De tørster etter noe, etter noe annet. De vet ikke helt hva de tørster etter, men de tørster. Verden tørster. Og vi har strømmer av levende vann på innsiden. Og det er klart det at hvis vi kan fylle deres trang, så kommer vi på vårt liv, så er det det beste kilden. Eller så fyller de seg fra sprukne brønner, ikke så de sier. Og da blir det helt andre ting. Så det at jeg tror vi skal være litt klar over hvem vi selv er overfor andre mennesker, så vil vi ha fokus mer rettet inn imot menneskets behov. Det å se noen som er syk, eller se noen som det å ha behov for forbønn. Jeg går på treningssenter, og der treffer jeg en del folk. Og det er spennende å treffe mennesker på treningssenter også. Og der er to elever som de går på elektro. Hadde jeg vært lærer i dag, så hadde jeg helt sikkert hatt de. Men jeg har sett de der oppe, for jeg har hatt noen vikartimer i andre klasse, så jeg har skjønt at de går der oppe. Og han ene, han har ikke hår på hodet eller noen ting. Han er helt... Og jeg tenker meg det at han må ha hatt kreft eller litt eller annet. Noen cellegiftbehandlinger og sånt. Det tenker jeg. Nå har jeg ikke spurt han enda, men jeg har begynt å ta kontakt med han. Jeg har begynt å få en tilnærming. Så jeg kommer nok til å spørre han en eller annen, og da kan han være med og be for han. Og han og en kamerat, de skal bli frelst. Så, og det er det å bruke anledningene som man får. Du kan si at nå har jeg, som jeg nevnte, jeg var lærer på videregående i 30 år. Prøvde masse tiltak. Resultatet omtrent 0. Hvorfor det? Vi hadde masse sånn skolelag, og vi hadde masse forskjellige ting. Selvfølgelig ble sådd kanskje noe, men jeg så ingen som ble frelst. Og det har frustrert meg veldig. Hvorfor gjør verden? Jeg er jo som en kristen. Mange skulle bli kristen. Jo, det var en, faktisk. Han kom med i cellegruppa, faktisk, og tok imot Jesus der. Så det var en. Men så kom sommeren. Sommeren, den er farlig. For da gjør man helt andre ting enn det. Altså, man var med på møter og alt. Men sommeren kom og fant helt andre interesse. Og når høsten kom, så var det ikke mulig å få henne med igjen. Det var ikke slått rot. Bibelen taler om forskjellige jordsmonn også. Og det er klart det at disse forskjellige jordsmonnene som er i mennesker, det kan ikke vi gjøre noe med. Vi kan prøve å bearbeide så godt vi kan. Vi kan være med og oppfostre så godt vi kan. Men likevel, det er menneskenes valg, egentlig. Men vi må gjøre det vi skal. Jeg bare kjente det at det var to ting som jeg fikk før det møtet. Det ene var dette med de bortkomne. Kanskje det er en del av dere som har mistet noen. Ikke sånn fysisk da, men åndelig sett. Noen barn som er kommet vekk. Jeg bare tenkte på at vi skulle ta en stund etterpå og be spesielt for dem. Kanskje det er noen som ønsker å bli fulgt av den hellige ånd. Så går det an å komme til kilden. I Matteus 9. Det har dere sikkert hørt mange ganger. Men noen ganger kan det være viktig å gjenta ting for at vi virkelig... Jesus han sier til disiplene sine, høsten er stor, sannelig stor, men arbeiderne er få. Be derfor høstens Herre å drive ut arbeidere til sin høst. Det er Jesus sin høst. Vi er høstarbeidere, uansett årstid. Vi er kalt til å sanke inn. Og jeg tror det at Jesus kommer snart. Vi ser på alt det som skjer med denne jordkloden her, for eksempel. Vi ser menneskene på denne jordkloden. Mange ting er ute av kontroll. Men det er en som har kontroll, og det er Herren. Han har full kontroll. Men jeg tror allikevel det er mange tegn som tyder på at han snart kommer. Vi må redde så mange som mulig. Det er viktig å få dem med på veien som vi går. Det står et ord om at du og ditt hus skal bli frelst. Og jeg har fått oppleve det, at far tok imot Jesus et halvt år før han døde. Mor lever ennå, og hun er kristen. Min eldste bror, eller jeg tar først min yngste bror, vi er tre brødre. Min yngste bror da, han er 5 år eldre enn meg da, jeg er minstemann. Men han var så imot kristendommen, og Ann-Kristin, hun som jeg fortalte om, var nettopp ble kristen, og fortalte det til han, og han kjørte henne ned og... Det var bare tull og alt mulig som skreier og prøvde å ødelegge alt for henne. Det var han. Men så i 2001 så begynte jeg å få kontakt med han. Han har levd et litt sånn dårlig liv egentlig. Det er ikke det han hadde, men han var i toppskiktet. Han hadde eide svære firma. Han hadde materielt. Men alt begynte å rakne, og han hadde en kone etter hvert som tok mesteparten ifra han. Så det at han var ribba nesten tilbake igjen og mistet barnene sine, de ville ikke se faren igjen på grunn av dumme ting han gjorde. Så han var ganske alene. Og jeg følte jeg kunne være den som kunne hjelpe ham. Jeg bar veldig mye på ham. Etter hvert så fikk han kreft og ble operert. Lungekreft, skjerte vekk halve lunger. Men jeg ble aldri skikkelig god etter det her. Og jeg hadde jo det her legedom der til Svein Magne Pedersen, så sendte til han. Og han leste det ivrig. Og 2 år før han døde, altså i 2004, så fikk jeg... Jeg spurte han, er du sikker på at du er en kristen? Ja, jeg har bedt den bønnen som sto i det her, og jeg har bedt den, og jeg bare kjenner det at jeg har tatt imot Jesus. Så. Og han bodde i Oslo, gikk opp på prestekontoret og sa at du, jeg har blitt en kristen. Så han... Og du vet, presten vet jo, de skjønner jo liksom ikke alltid hva som skjer. Så han fortalte det begravelsen til han, så fortalte han det, så hadde det skjedd da, at han kom inn der på kontoret og fortalte at han ble kristen. Men de hadde hatt mye fine samtaler, forstod jeg. Så han døde i februar i 2006 da. Min eldste bror, han fikk kreft også samme året. Og han døde i november. Men jeg var i samme året da. Og så jeg var på der oppe, og jeg måtte også forvisse meg om at han kom hjem til Jesus. Og jo, han hadde jo barntroen. Ja, nå ber vi sammen seg. Så bar vi sammen der, og han er hjemme hos Herre. Så familien er frelst. Og de er hjemme. Og jeg tror det at vi skal få se det alle at det nytter. Amen. I grunnen, det var mitt budskap i dag. Og men vær fri til å komme til forbund hvis det er noen som... Det er spesielt 2 ting som jeg har fått på meg. Det er dette som har barn som ikke er frelst. Eller familie som dere skulle ønske å se frelst. Vi ber for de personene. Og det å bli fylt av den hellige ånd. Amen.